Krásný den. Děkujeme, že posloucháte SU HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Dnešní pozvání do podcastu přijala Alexandra Helánová. Alexandra působí v roli HR manažerky v advokátní kanceláři Kroupa Helán, kde, jak sama říká, pomáhá lidem vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se mohou všichni zastavit a přemýšlet nad svou vizí, kam míří, jaké jsou jejich talenty, jakým přínosem jsou pro ostatní a jak se podílejí na naplňování vize celé firmy. Příjemný poslech přeje tým SU HR.
Saši, vítejte a moc děkuju, že jste moje pozvání přijala.
Já moc děkuju za pozvání.
Já pokud jsem to dohledala správně, pokud jsem se dělala research důkladně, tak by měla být právě informace, že v Kroupa Helán vaše HR role je vaší první zkušeností HR. Je to tak?
No úplně to tak není. Ale ono to asi vlastně není moc dohledatelný. Ale já jsem vlastně před mateřskou, před dětmi vedla pobočku jazykové školy, kde jsem měla možnost vlastně těm HR procesům a věcem takzvaně přičichnout. A já jsem měla na starosti celý lektorský tým, měla jsem na starosti hire, byla jsem vlastně tady sama v Brně a tu bobočku jsem vedla, takže ty zkušenosti jsem už měla před mou roli v Kroupa Helán. Nicméně byl to trošku jako jiný záběr, protože jsem pracovala ve vzdělávání, kde vznikla i ta moje vášeň pro rozvoj a vzdělávání lidí a nabírala jsem lidi, kteří často tu práci docela rychle opouštěli. Teď jsem vlastně jako v jiný roli. My v advokátní kanceláři spíš chceme, ať ty lidi u nás vydrží samozřejmě co nejdýl. Takže ty zkušenosti už jsem měla. A teď je rozvíjím dále na jiném poli.
A k tomu směřovala moje další otázka, co to vlastně obnáší působit v HR právě v advokátní kanceláři. To je právě, řekla bych, trošku specifický obor. A myslím, že jsme tady v podcastu ještě nikoho neměli, kdo právě HR v advokaci zastává. Tak jestli nám třeba můžete nastínit našim posluchačům, co to přesně obnáší, jak vypadá váš den, jaký jsou tam třeba specifika právě proti té jazykové škole, kde jste působila. Už jste nám to trošku zmínila, tak jestli to můžete trošičku rozvést.
Určitě. Asi se to nebude lišit od HR jako v jiných profesích. My pokrýváme úplně všechno, to znamená od HR marketingu, od náboru až po rozvoj a vzdělávání našich lidí, až po offboarding, takže vlastně jako všechny vlastně oblasti HR, všechny ty procesy. Čím se to ale liší třeba zrovna od té jazykové školy je tím, že ta fluktuace lidí je u nás menší, ten nábor probíhá taky v nižších jednotkách než třeba nábor lektorů, nebo dokážu si představit než nábor třeba ve výrobních firmách, ale ty procesy, bych řekla, se moc neliší. Co vnímám možná jako trošku větší rozdíl je, že my u nás skládáme velký důraz na rozvoj a vzdělávání, ale já si myslím, že to jde ruku v ruce s tou profesí, kterou naši lidi dělají a oni se z podstaty věci musí vzdělávat, musí se zajímat o to, jaké jsou novinky v jejich oboru, takže to tak nějak jako souvisí s tou prací, kterou dělají.
Zmínila se tady nábor, kolik ročně tak naberete lidí do Kroupa Helán?
Takový průměrný cíl máme tak 5 lidí za rok, ale loňský rok byl hodně specifický, protože jsme nabírali i neprávní profese. Nabírali jsme šefa marketingu, nabírali jsme lidi v back officeu a já, když jsem to počítala za loňský rok, tak jsme měli přes 200 uchazečů o různé pracovní pozice, takže troufám si říct, že na advokátní kancelář docela velký číslo.
To teda, jaká je tam skladba těch rolí v té firmě?
Je nás tak zhruba 15 právníků a 5 lidí takového podpůrného týmu, jak říkám, je to vlastně náš markeťák, já v HR a holky z back officeu.
V rozhovoru pro Právo 21 píšete, že se vám kandidáti nejčastěji hlásí na inzeráty, což mě okamžitě zaujalo, protože v dnešní době s kýmkoliv se bavím nebo cokoliv zažívám, tak na inzeráty se hlásí velmi, velmi málo kandidátů. Je to nižší procento. Je to, bych řekla, velmi výjimečná situace. Myslíte si, že to je tou specifičností toho oboru nebo spíš brandem, jaký Kroupa Helán má?
Já bych to možná ještě uvedla na pravou míru. Já když jsem zmiňovala inzerát, tak já jsem vlastně jako tím myslela náš inzerát na našich webových stránkách. Takže tohle, nebo nevím, co rozumíte vy pod slovem inzerát, ale my jsme třeba historicky na Jobsech nebo na jiných pracovních portálech měli inzeráty jen velmi málo. Takže nám se jako lidi hlásí přes náš inzerát na našich webových stránkách.
Já to jenom možná doplním, myslím to právě na hlásit se na inzerát, protože většinou je potřeba ty lidi vyhledávat.
Jo, tak právě. Jo, rozumím. Jo, tak to se nám hlásí na inzerát a myslím si, že je to ale kombinace více věcí. Je to kombinace právě toho našeho brandu, HR marketingu, který děláme a jak ten inzerát vlastně sdílíme. Nám se osvědčilo, máme nějaký kanály, kde vlastně ty inzeráty sdílíme, jsou to hodně sociální sítě, facebookové skupiny a díky tomu se nám vlastně uchazeči opravdu sami aktivně hlásí, ale myslím si, že kdyby tam vypadla jedna z těch věcí, jako je třeba ten brand nebo ten HR marketing, kdy my vlastně ukazujeme, jak ve firmě fungujeme, co tady děláme, jak přistupujeme k našim lidem, tak troufám si říct, že kdyby jedna z těch věcí nebyla, tak by ten zájem nebyl tak veliký.
Můžete nám nastínit právě ty aktivity v rámci HR marketingu, jak postupujete, jaký třeba právě ty kanály máte osvědčený?
My jsme chtěli ukazovat lidem naven, jak pracujeme, jak fungujeme a to se nám osvědčilo přes Instagram, kdy vlastně jsme začali hodně používat storíčka, osvědčilo se nám do toho zapojit i naše právní praktikantky, které jsou v tom velmi dobré a naučili nás vlastně třeba dělat i reels nebo různě zpracovávat storíčka a holky vlastně sami ukazujou, co se tady v kanceláři děje, jak přistupujeme k rozvoji a vzdělávání, kdo je třeba jejich mentor a z reakce našich uchazečů vím, že na to slyší, že vlastně přijdou na pohovor a říkají, jo, my víme, jak to vlastně u vás funguje, že každý má svého mentora, jak to prostě u vás probíhá, že máte plány rozvoje a ví to třeba z toho Instagramu. Takže díky Instagramu ukazujeme, jak to u nás funguje. A pak ty další kanály, které pokrýváme, tak jsou určitě facebookové skupiny. Hodně se nám osvědčilo sdílet naše inzeráty ve facebookových skupinách, které jsou zaměřené na pracovní pozice v právu, ale hodně k nám chodí uchazeči přímo z ročníkových skupin daných fakult. Takže zase naše právní praktikantky ty inzeráty sdílí v těchto skupinách a uchazeči potom vlastně chodí, kliknou na inzerát té skupině a chodí z těchto skupin. Takže abych to zhrnula, tak nejvíc vlastně sociální sítě fungují na ten nábor.
Jsou tomu zaměstnanci naklonění právě, aby takhle sdíleli Instagramu ty své životy ve firmách?
My do toho nikoho nenutíme, takže oni nejsou všichni aktivní u nás na sociálních sítích a vybíráme si ambasadory, kteří tomu jsou nakloněni. Dej jim to dobře, chtějí to dělat, baví je to, my je v tom podporujeme a je tam potom ten průnik, že nám to vlastně potom přináší uchazeče.
Takže to funguje. Když se vrátím k tomu náboru, právě v rozhovoru pro Právo 21 popisujete celý ten náborový proces, jak máte nastavený, zmiňujete dotazník, odborný úkol, vlastně dvě kola pohovoru, nějaké diskuze nad osobním rozvojem. A možná mě ještě doplníte, co vlastně ten proces, jestli nám můžete nastínit, co celý ten proces zahrnuje právě, aby jste byli schopni nabrat člověka, který bude tím culture fitem pro vaši společnost.
Jo, je to docela jako dlouhý proces a je to přesně, jak zmiňujete. Začínáme už nějakým dotazníkem, kde si skenujeme vlastně toho uchazeče, nebo skenujeme, ptáme se ho na pár doplňujících věcí, které nám dají už nějaký vhled do toho, kdo se k nám vlastně vůbec hlásí, ale velmi důležitý je pro nás ten odborný úkol, který ale není samospásný. My samozřejmě potřebujeme, ať ten člověk je dobrým právníkem, nebo ať má aspoň to právní myšlení na nějaké úrovni, abychom my s ním mohli pracovat a dál ho rozvíjet, ale to, že někdo je dobrý právník, neznamená, že bude dobrý culture fit do naší kanceláře, takže vlastně potom na pohovorech, většinou máme dvě kola pohovoru, si ověřujeme, zda ten člověk zapadne do naší firmní kultury. Já bych tady ráda podotkla, že my nehledáme k sobě stejné lidi. Nám se právě ta diverzita a ta rozdílnost líbí a rozhodně, kdybyste k nám přišla do firmy, tak uvidíte, že jsme každý jiný. Někdo je větší extrovert a rád působí na sociálních sítích, někdo ne, někdo je víc přemýšlivý a rád diskutuje nad věcmi a to je právě to, co tvoří tu naši kulturu. Takže my nehledáme k sobě stejné lidi, toto je ta základní podmínka. A to, jak si potom ověřujeme, že ten člověk k nám zapadne, já si myslím, že ono se to filtruje už docela na začátku. Já si myslím, že vůbec to, že se k nám uchazeč přihlásí, je docela jako odvážný krok, protože my, já si troufám říct, že my jsme trošičku jiní než ostatní advokátní kanceláře. My fakt jdeme hodně vidět, podporujeme naše lidi, aby si budovali osobní brand, aby vystupovali naven jako odborníci. A to se třeba ne každému líbí. Takže to, že se k nám někdo přihlásí, už jako je známka toho, že by mohl k nám zapadnout, protože by ty věci třeba chtěl dělat. Ale není to jenom o působení na sociálních sítích, je to i o tom, že my chceme vytvářet pohodovou atmosféru u nás ve firmě, takže když někdo by vyžadoval prostředí, kde se víc šlape na výkon nebo víc vyžaduje stresující prostředí, tak by mu asi u nás nebylo dobře. Stejně tak to souvisí s rozvojem a vzděláváním. Když by k nám nastoupil někdo, kdo se nechce úplně moc rozvíjet nebo na sobě pracovat, tak by mu pravděpodobně nebylo u nás moc dobře. A to se snažíme ověřovat prostřednictvím otázek u pohovoru. Ale samozřejmě se stane, že nezjistíme u těch pohovorů, že ten člověk nám zapadne nebo ne, což se může ukázat v prvních 3 měsících práce, když k nám nastoupí.
Co třeba, jaké otázky obsahuje ten dotazník? Máte tam nějaké klíčové, které vám opravdu jako napoví, jestli tady si budeme rozumět nebo nebudeme?
Já mám ráda jednu otázku, která tam zaznívá, a to je, co na tobě tvé okolí nejvíc oceňuje. Kdy ten člověk vlastně musí zhrnout, čeho si jeho přátelé nebo okolí na sobě cení. A potom na pohovoru já často dávám otázky, jednu mám zvlášť ráda, ta zní, co si naposledy hezkého pro své přátele udělal. Mm-hmm. Které 3 nejchytřejší lidi ze svého okolí znáš. Tak jsou jako namátkou otázky, které nám dávají vhled do fungování daného uchazeče.
Mm-hmm. To jsou moc hezké otázky. Máte nějaké speciálně oblíbené odpovědi, které se vám na ně dostalo?
Často lidé zmiňují svý rodiče a mně to přijde hrozně hezký, když někdo za jednoho z nejchytřejších lidí považuje někoho z rodiny, zvlášť třeba svého rodiče, tak to je velmi pěkné. A obecně, když někdo něco hezkého pro své přátele udělá, tak si myslím, že tím ukazuje, jaké postoje a hodnoty v životu zaujímá, takže vůbec, jako když někdo něco hezkého udělá a je úplně jedno co, tak je to moc milé.
Mm-hmm. Co ten odborný úkol? Ten vlastně sestavuje, předpokládám, některý z vašich právníků. Ten je třeba oblíbený u kandidátů, jaká je tam ta vypovídající potom hodnota, jak k tomu přistupujete?
Jak jsem říkala, ten úkol není úplně samospásný, nicméně my potřebujeme, aby ten uchazeč měl nějaký předpoklady právního myšlení. My tím úkolem vlastně netestujeme znalosti nebo odbornost toho daného člověka, ale spíš se díváme na to, jak nad tím úkolem přemýšlí, jak tomu přistupoval. Takže když zasíláme úkol, tak uchazeč má týden na to, aby ho zpracoval. Je dopředu i právě informován, že nás zajímá, jak nad tím přemýšlí. A potom v rámci pohovoru ten úkol uchazeč s naším právníkem rozebírá, kdy vlastně právník se ptá na nějaké doplňující informace. Teď nevím, jestli jsem odpověděla na vaši otázku, ale je prostě pro nás důležitý na nějaký úrovni to právní myšlení mít. A ta druhá složka toho náboru jsou potom ty otázky z mé strany, které vlastně já kladu. Já se třeba ptám i na zpětnou vazbu, na to, jak přistupují uchazeči k svému vlastnímu rozvoji a vzdělávání. To znamená nejenom to, co se naučí ve škole, ale zda třeba poslouchají podcasty, jaké, nebo jestli čtou knihy, jestli sami chodí aktivně na konference, nebo jestli poslouchají webináře, semináře a tak dále. Takže to je taky důležitá složka toho náboru.
Už jsme tady zmínili, že právě ten náborový proces je takhle třeba zdlouhavější nebo jde do hloubky právě proto, aby tam byl zajištěn ten culture fit. Máte nějak změřené to, že opravdu je to takhle opodstatněné a že opravdu to má vliv na tu fluktuaci zaměstnanců v té zkušební době a že opravdu je velmi nízká a že ti zaměstnanci reálně v té společnosti vydrží o to déle, čím jste vyzkoušeli, vlastně jestli tam ten nějaký ten fit je?
Jo, jak jsem zmiňovala, ta fluktuace u nás není vysoká, ale neznamená to, že by od nás lidi neodcházeli. Nám se teda teď historicky jenom jednou stalo, že jsme se museli s jedním naším člověkem po měsíci ve zkušební době rozejít a tam jsme opravdu zjistili po tom měsíci, že ten culture fit tam prostě nebyl. A bylo zajímavé, že historicky, nebo byl to uchazeč, se kterým se historicky vidělo nejvíc lidí v rámci výběrového řízení a stejně se nám to prostě nepodařilo podchytit, ale za nás je důležité umět ty věci i rychle vyřešit, takže jakmile jsme odhalili, že tam ten culture fit není, protože opravdu ty postoje a hodnoty ze strany toho člověka byly naprosto v rozporu s našimi hodnoty kanceláře, tak jsme to uměli poměrně rychle ukončit. A myslím, že to bylo i ku prospěchu věci.
Hodně tady mluvíme o hodnotách. Jak jste si ty hodnoty vlastně zhmotnili ve firmě, tak aby jimi každý žil, respektive zvědomil si, že takové hodnoty právě máte?
Ono to hodně vyplývá z toho, jací jsme, jak fungujeme, jak pracujeme. My jsme si ty hodnoty i společně popsali. Máme i takový komunikační manuál, kde vlastně hodnoty máme popsané a máme i zdůrazněné, jak bychom je mohli komunikovat, ať už ve vztahu ke klientům nebo vevnitř ve firmě. Ten komunikační manuál vlastně dostane i každý nový člověk, který nastupuje do kanceláře, takže se ty hodnoty může přečíst. A my potom v rámci firmy na ty hodnoty poukazujeme. To znamená, když se děje nějaké chování v rozporu s tou hodnotou, tak říkáme, my si takhle nepřejeme, abychom se chovali. Já nevím, můžu třeba uvést příklad. Kdyby se třeba nesmyslně tisklo mnoho papíru, tak si dokážeme říct, že se chováme udržitelně a chceme chránit planetu, tak si nepřejeme, aby se prostě tisklo tolik věcí. Takže snažíme se na to poukazovat hned, když se to chování děje a nejenom poukazovat na ty negativní situace, ale poukazujeme i na ty pozitivní. Třeba tohle se povedlo, naše hodnota je být nelhostejný, je super, že jsi z toho všiml a nenechal jsi to být. Takže vlastně konkrétními příklady nebo konkrétní zpětnou vazbu na to dané chování se snažíme ty hodnoty zhmotňovat a tak je vlastně žít.
A takhle na ty hodnoty upozorňují zaměstnanci navzájem se, nebo spíš vy jako vedení, nebo jako HR ze strany k zaměstnancům?
Já si myslím, že to je hodně jako od nás, od vedení i asi i z mé strany, ale já jsem tady každý den ve firmě a mluvím s našimi lidmi jako na denní bázi a já vidím, že ty hodnoty skutečně žijou, takže mám z toho radost.
A vy jste říkala, že právě vysvětlujete nebo ukazujete v komunikačním manuálu. Jakými dalšími cestami možná komunikujete? Máte třeba nějaký firmní intranet nebo nějaké místo, kde právě informace o firmě a o týmu sdílíte?
Máme a jsem na to hrozně pyšná, protože to je jeden z mých projektů, který jsem teď dotáhla do konce, pořád ho šperkujeme. Jo, my se nebojíme nových věcí, takže když jsme přemýšleli, jak vlastně ty informace dovnitř do týmu komunikovat a jak vlastně zavádět efektivní onboarding, protože to byla jedna z věcí, kterou jsem si taky dala za cíl, aby vlastně, když lidi nastoupí do firmy, tak mohli si ty věci velmi rychle dohledat a dohledat si třeba informace o našich lidech a nemuset klikat na webovky. Tak jsme hledali nějaký nástroj, který bychom mohli pro to využít a rozhodli jsme se pro Notion, nevím, jestli to znáte. Který vlastně umožňuje dělat takový interní Wikipedie. Jo. Takže jsme se rozhodli zavést takovou interní Wikipedii, nazvali jsme ji Crowpedie, kde máme informace o členech našeho týmu, máme tam cíle a vize pro daný rok, máme tam informace, jak přistupujeme k rozvoji a vzdělávání, o marketingu, jak si třeba nastavit správně LinkedIn a je tam právě celý takový onboardingový dokument Vítej v Croupa Helan, kde si vlastně nováčci můžou rozkliknout různé důležité věci, jako je třeba komunikační manuál nebo třeba zásady právních výstupů. nebo jak si mají psát třeba směny, když jsou právní praktikanti, veškeré důležité informace na jednom místě. Takže používáme Notion, máme Cropedy. Jinak co se týče ještě té interní komunikace, tak my jsme vlastně zavedli takový interní newsletter, který taky zveřejňujeme prostřednictvím toho Notionu a prostřednictvím té Cropedie. Nazvali jsme to Helánoviny a my každý čtvrtek posíláme dotazník, kde se našich lidí ptáme, jaký měli týden, co se jim povedlo, co jim udělalo radost, ale i třeba jestli se nestal nějaký fuck up, protože to se prostě děje. A rádi o tom mluvíme, že chyby prostě se dělají, ale je důležité o tom mluvit a umět tu chybu napravit. Takže se sbíráme takové jako informace, máme takových 5 otázek nadizajnovaných, každý čtvrtek to posíláme, naši lidi na to odpovídají, mám fakt radost, že na to opravdu odpovídají. A v pondělí vydáváme Helánoviny, které posíláme k pondělní odpolední kávě. A každé pondělí 16.15 máme ještě takový společný, my tomu říkáme stand-up, ale je to takový jako společný setkání v online prostředí, potkáváme se na Teamsech a teď jsme nově zavedli, že každý ten pondělní stand-up vede někdo od nás z kanceláře, takže někdo si vezme slovo, uvede ten stand-up, ptá se třeba na nějaký doplňující dotazy z těch Helánovin a celý to trvá tak 15-20 minut a je to taková jako platforma pro nás, ať už pro partnery kanceláře, nebo pro mě z HR, nebo pro kolegu z marketingu, když chceme třeba sdělit něco důležitého, třeba ve čtvrtek nám nastupuje nový člověk, budete tady někoho vídat, třeba nově na recepci, tak je to právě ten stand-up, kdy já ty informace můžu našim lidem sdělit.
To zní úplně ideálně. To je super. Ty Helánoviny, co tady všechno obsahují? Máte nějaké otázky, které od zaměstnanců nebo odpovědí zaměstnanců, které sdílíte? A to je tedy to, co tam je to klíčové, nebo sdílíte nějaké další informace?
Jsou to opravdu jenom odpovědi našich zaměstnanců. Mm-hmm. Vždycky tam je fotka, pro všechny jsou vlastně stejné otázky, které už jsem říkala, na čem si tento týden pracoval, co ti udělalo radost, jaký se stal fuck up, ale jedna je tam právě bonusová otázka, kterou obměňujeme každý týden. A to se právě designujeme podle potřeb. Jednou jsme se třeba ptali na to, jak vzpomínají na svůj první den v Croupa Helan, jak třeba probíhal onboarding, nebo se ptáme na mentoring, nebo co by si přáli třeba dělat na team buildingu, takže vlastně každý týden tu otázku designujeme různě, ale nic jiného v těch Helánovinách nezaznívá, jenom odpovědi našich lidí. A právě potom na tom stand-upu, když je potřeba ještě něco doplnit, nebo mělo by zaznít něco důležitého, tak to je ten prostor, který využíváme pro sdělení těch důležitých věcí.
Uh-huh. A odpovídají tam všichni, i vedení, vy třeba?
Všichni snažím. Jako samozřejmě, když má někdo dovolenou, tak ho netrápíme, nebo někdy se stane, zvlášť třeba u právních praktikantek, které tady nejsou, já teď říkám právní praktikantek, že máme samé holky, ale máme občas i právní praktikanty, tak oni tady nejsou celý týden, oni tady nejsou od pondělí do pátku, takže samozřejmě se stane, že ti třeba někdy ty Helánoviny nevyplní, ale většinou si fakt držíme, že to všichni vyplní a to je super výkon podle mě.
Je to tak, to je super, to je paráda. Nakousli jsme tady onboarding. Pokud by se náhodou stalo, že jsem šla studovat práva a hlásím se k vám a prošla jsem náborovým procesem a mám nastoupit k vám do firmy, jak to se mnou bude v následujících týdnech a měsících?
Tak záleží, kdybyste nastoupila, ale někdy se nám i stalo, že jsme nabrali nového člověka, nastoupili třeba až za 3-4 měsíce, takže my se i v tom mezidobí snažíme s tím naším novým zaměstnancem udržet kontakt, protože nechceme, aby tam zapadl v nějaký prostě černý díře a Croupa Helan se najednou neozývá a nastupuje za 4 měsíce. My máme často společné události, takže když se nějaká událost koná tady v tom mezidobí, než ten člověk nastoupí, tak ho na ty události zveme, abychom ho mohli už poznat dříve, než nastoupí v ten předem domluvený čas, takže udržujeme nějaký vztah předem. A potom, když přichází ten den D, tak já se samozřejmě ověřuji, jestli to všechno platí. Když přijde nový člověk do firmy, tak máme všechno nachystané, samozřejmě nějaké jako technické věci, počítače a tak dále. Většinou jsem tady já, a potom moje kolegyně z back officeu. A teď záleží na pozici, na jakou ten daný uchazeč nastupuje. Pokud se jedná o právní praktikanty, tak mám často na ten první den domluvenou nějakou kolegyni nebo kolegu se stejné pozice, aby uchazeče zaškolili takzvaně. Posílám vždycky první e-mail s odkazem na ten náš rozcestník. Vítej v Kroupa Helán, kde uchazeč najde, nebo zaměstnanec už najde vlastně všechny důležité informace. Já mu všechno ukážu, na co se fakt jako zaměřit, co si přečíst v to dopoledne, jak si nastavit e-mail, takže já ho vlastně tím celým prvním dnem provázím. Ono těch informací na ten začátek je fakt hodně, my totiž používáme i docela dost informačních systémů, používáme systémy na online spisy, takže to je právní systém Single Case, používáme Slack, máme SharePoint, používáme Notion, takže se snažím, aby se ten uchazeč nebo ten zaměstnanec ten první den zorientoval ve všech těch věcech, ale zároveň se ho snažíme úplně nezahltit, takže vybíráme ty důležité věci. A potom většinou následuje společný oběd minimálně se mnou a případně i s kolegy. A většinou se snažíme, aby už na to odpoledne byl i nějaký první reálný úkol pracovní. Takže...
No tak to nebývá úplně častý, no, aby odpoledne první den už se pracovalo. To je fajn, že to není vlastně jen to zaučování a ukázka práce s těmi nástroji, ale reálně se ten člověk pustí do té práce, kterou si vybral, že bude dělat. To je super. A jak to potom následuje potom první dny? Pracujete s tím člověkem třeba potom v druhém měsíci, třetím měsíci? Jak to funguje?
U nás má každý svého mentora, takže já už vlastně v tom prvním e-mailu, v ten první den píšu informaci, kdo ten mentor je, aby si společně domluvili schůzku. Zároveň samozřejmě ten mentor už to dopředu ví, že má nového mentýho a že si s ním má domluvit právě v tom prvním týdnu takovou úvodní mentoringovou schůzku. Tam vlastně společně probírají, možná ještě dolaďují nějaké technikálie, jestli ten člověk má všechno k práci, co potřebuje a tak dále, a baví se o tom, co by vlastně u nás třeba ve firmě chtěl dělat. Je to taky jako první naťuknutí. Ten mentor u nás není vnímán jako člověk, který by měl daného člověka rozvíjet a posouvat, ale u nás je to i takový buddy, takový průvodce právě v těch prvních dnech, týdnech, měsících. Takže ze začátku ten mentor tomu člověku pomáhá prostě s čímkoliv potřebuje a zároveň pro mě je velmi důležité, že ten nový člověk se na toho svého mentora může kdykoliv obrátit. Ať už by řešil, já nevím, bolí mě záda prostě ze židle, tak můžu jít klidně za mentorem a ten mě to pomůže třeba vyřešit nebo ví, na koho se můžu obrátit. Postupně ten mentor přebírá roli toho skutečného mentora a zajímá se, jaké právní oblasti toho člověka baví, v čem by se chtěl posouvat, vzdělávat a společně tohleto rozebírají. My ve firmě máme i takzvané plány rozvoje, takže u nás si každý sepisuje to, co by chtěl ve firmě nebo ve svém životě dělat a dosáhnout, sepisuje si svoji vizi, pak to vztahuje k ročním cílům a potom k tříměsíčním cílům. Taky se snažíme, aby ten daný člověk měl vždycky sepsané očekávání kanceláře, které jsou vždycky individuální pro daného člověka. To znamená, neliší se podle pozic, není to očekávání jiné na právního praktikanta, koncipienta, advokáta, i když je to samozřejmě zohledněné v tom očekávání, ale my se snažíme právě ty očekávání sepisovat tak, že bereme v úvahu to, jaký ten člověk je, k čemu má předpoklady, jaké má talenty. Takže každý člověk má u nás i očekávání kanceláře, které sepisuje právě Jirka s Pavlem, což jsou partneři kanceláře. No a tohle je vlastně nějaká ta vize, jak by ten člověk měl v těch měsících fungovat a pracovat. To znamená, se píše si vizi, roční cíle, tříměsíční cíle a s tím mentorem se ze začátku jednou měsíčně potkávají a ten plán rozvoje společně diskutují, baví se o tom, jestli ty cíle se podařilo naplnit. Pokud jo, tak to je super, pokud ne, tak se pátrá po důvodech, proč tak nestalo, protože někdy se stane, že ty cíle jsou třeba příliš ambiciózní, nedají se třeba zvládnout v tom časovém úseku, který si ten člověk nadizajnoval, takže se spolu o tom baví.
Kdo je tím mentorem? Kdo se může stát mentorem?
Kdokoliv chce u nás, ale zase nikoho do toho nenutíme, ale protože my máme ve firmě i rozvoj talentů zavedený, používáme metodiku od Gallupu, Clifton Strength, A díky těm talentovým profilům my i třeba tušíme, kdo má předpoklady být dobrým mentorem. Ale u nás je to fakt jako 90% lidí je u nás mentorem. Často teda je to ještě vztah, kdy ten člověk je třeba seniornější, to znamená koncipienti vedou právní praktikanty, advokáti vedou koncipienty, aby tam trošičku jako byla nějaká seniorita a možnost předávat nějaké zkušenosti, dovednosti, znalosti, možnost toho člověka třeba i směřovat.
Tak. Součástí toho mentoringu jste říkala, že je právě i nějaká práce s těmi cíly, to je to práce se zpětnou vazbou. Učíte nějak ty mentory a ty mentees vůbec s tímhle pracovat, jak si ten cíl právě správně nastavit a jak vůbec ten mentor by měl možná pomáhat s tím, aby ty cíle právě nastaveny byly dobře?
Učíme. Máme sepsanou i metodiku, kterou máme uloženou v naší Growpedy. Jo, je to jednoduchá metodika, která je ale všude dohledatelná. Dbáme na to, aby ty cíle byly smart, nebo smart check se někdy používá, takže vlastně pomocí téhleté jednoduché metodiky si lidé mohou vlastně ověřit, jestli ten cíl je reálný, splnitelný, časově ohraničitelný. S mentory máme jednou za čas takové mentoringové setkání, kdy si právě o tom povídáme a sdílíme si ty jak k mentoringu u nás v advokátní kanceláři můžeme přistupovat, co třeba konkrétně mentorům funguje, na co si třeba dávat pozor, takže to taky sdílíme v rámci setkávání. A pak jsem tady já se vlastně potkávám se všemi lidmi ve firmě. Nejsem vlastně třeba jako úplně mentor, ale jsem člověk, na kterého se lidi můžou obracet, když chtějí třeba se rozvíjet v rámci různého soft skillu nebo chtějí právě probrat se mnou plán rozvoje a získat na něj zpětnou vazbu. A já vlastně potom ještě dávám našim lidem pravidelné talentové konzultace, takže my pomocí té metodiky od Gallupu se díváme na to, které ty talenty mohou třeba mentorům pomoci v tom, aby byli dobří mentoři, aby jim to vlastně šlo.
Mm-hmm. Ptal se někdy, že byl mentor potřeba vyměnit? Že to párování, že tam jakoby úplně nesedlo?
Já si na to úplně nepamatuju, co jsem tady já ve firmě, ale je velmi důležité říct, že my podporujeme i to, kdyby naši lidi chtěli změnit mentora, protože já si myslím, že i po nějaké době může dojít k tomu, že já si třeba budu chtít směřovat více v jiné právní oblasti, kterou dělá jiný kolega, než je můj mentor. Takže já všem říkám, že je naprosto v pořádku říct si, kdybyste chtěli změnit mentora, i nejenom teda v situaci, kdy chci třeba dělat nějakou jinou právní specializaci, ale i třeba v momentě, kdyby si ten mentor a mentee nesedl, protože to se prostě stát může. A v tom případě všechny upozorňuji, že se můžou obrátit na mě a společně vymyslíme, jak to vykomunikovat, aby se v tom cítili všichni dobře.
Mm-hmm. Kdy ten mentoring končí? Je to tak, že mentoring je po celou dobu, co ten zaměstnanec je u vás, nebo je vlastně na nějakou dobu?
Je v podstatě po celou dobu, jenom samozřejmě ta intenzita se potom toho setkávání a toho jako mentoringu se trošičku snižuje. Já za začátku fakt chci, aby se mentor s mentým potkávali jednou za měsíc nebo jedenkrát za dva měsíce. Myslím si, že tam je to fakt jako potřeba, hlavně v tom začátku, v tom prvním roce, aby i si ten nový člověk u nás mohl být jistý, že má ten prostor, že ho slyšíme, že s ním pracujeme, že je pro nás důležité, aby se směřoval a rozvíjel. Potom u těch seniornějších lidí ta intenzita toho mentoringu nebo toho setkávání je nižší, ale ten mentoring si myslím, že probíhá jako reálně v tom aktuálním čase, kdy se ta práce dělá, odevzdává, získává se na ní zpětná vazba, takže já si myslím, že ten mentoring se děje jako v podstatě pořád, jenom ta intenzita toho setkávání je nižší.
Uhum. A vy už ten mentoring program v Growpahelen děláte nějakou delší dobu. A jaký zaměstnanci hodnotí, jak ti mentoři, tak i ty mentees, jaký z toho mají pocit, jaká je ta zpětná vazba?
Já myslím, že dobrá. A hlavně nejlepší ta zpětná vazba je právě od těch nových lidí, kdy oni třeba zpětně, když už jsou u nás rok, tak mi říkají, že vlastně super, že měli na koho se v tom prvním roce obrátit, že s tím mentorem mohli právě řešit různé věci a nejenom právě ten rozvoj a vzdělávání, ale cokoliv. Ta hodina s mentorem je určena k tomu, aby ten mentý probral, co prostě potřebuje. I kdyby potřeboval zrovna nějakou zpětnou vazbu na konkrétní pracovní úkol, tak tu hodinu s tím mentorem může využít tady k tomu. Takže zpětně si myslím, že hlavně u těch nováčků to dává obrovský smysl a tu zpětnou vazbu u těch lidí máme velmi dobrou. Myslím si, že to potřeba i u těch seniornějších lidí, a byť si myslím, že tam se to třeba už tolik jako neuvědomují, protože už to třeba berou jako samozřejmé, že jasně nepotkáváš se třeba každý měsíc, potkáš se jednou za půl roku nebo jednou za rok, ale jak jsem říkala, ten mentoring tam podle mě probíhá kontinuálně. A myslím si, že kdyby ten čas potom s tím mentorem tam nebyl, že by si toho všimli. Tak já si myslím, že i ta zpětná vazba u těch seniorních lidí je, že jsou rádi, že ten čas třeba s tím partnerem advokátní kanceláře mají a můžou ho využít, k čemu potřebují.
Mm-hmm. Zmínila jste tady plán rozvoje. Ten tedy, pokud jsem to pochopila správně, začíná právě s nástupem zaměstnance k vám do advokátní kanceláře, kde si nějakým způsobem sestavuje svou vizi a následně tedy cíle a s tím související vzdělání. Jak to v praxi potom funguje, kdo všechno je do toho zapojen, jestli to třeba podléhá nějakému schvalování, jaké třeba aktivity si zaměstnanci vybírají, jaké typy školení u vás mají k dispozici?
Co se týče plánu rozvoje, tak je to jako fakt individuální aktivita každého člověka. My i do toho vyplňování v podstatě nikoho nenutíme. Jenom si myslím, kdyby k nám nastoupil člověk, který by to fakt třeba jako vůbec nechtěl dělat nebo hejtil, nebo prostě byl z toho nějak jako nešťastný, že by mu prostě u nás nebylo dobře a ten jako dlouho by tady asi nevydržel. Ale to, jak k tomu přistupují naši lidé, myslím k tomu vyplňování tomu plánu rozvoje a potom i naplňování třeba těch cílů, se taky různí. A někdo je fakt jako systematický a chce to mít jako dobře napsaný, má tam třeba i tabulku na ty 3měsíční cíle, které se odkazují k těm ročním cílům, má tam potom boxíky, aby se ty cíle odškrtával. Někdo k tomu přistupuje tak jako víc freestyleově, má popsaný třeba jenom jednu stránku nebo půl stránky, je prostě pro něho důležité k tomu přistoupit jinak. Takže to, jak k tomu přistupují naši lidé, je různé. My vždycky říkáme, tohle je nějaká jako platforma, kterou můžete pro ten rozvoj používat a pokud chcete, my vás tam podpoříme a pomůžeme vám v tom. A kdo tomu člověku v tom plánu rozvoje pomáhá, jsem já a ten jeho mentor. Pokud potom by lidé na základě toho svého plánu rozvoje chtěli absolvovat právě nějaké školení, které by třeba stálo peníze, tak my jsme tomu určitě otevření. Pro nás je důležité zjistit, proč to ten člověk chce absolvovat a co to třeba přinese kanceláři. A v takovém případě, pokud je to třeba nějaké drahší školení, tak to podléhá schvalování ze strany Jirky nebo Pavla.
V jednom z rozhovorů jste řekla, snažíme se podporovat naše lidi, aby si našli svoje vlastní téma, které mohou v rámci kanceláře rozvíjet. Ideálně téma, které se protíná se zaměřením kanceláře, ale kolikrát už se nám stalo, že to bylo i trochu mimo a velmi se nám vyplatilo lidem věřit a umožnit jim zaměřit se na to, co sami chtějí. To je vlastně myšlenka, kterou i sdílí autorka knihy Radikální otevřenost, kdy zásadně je podle ní mluvit se zaměstnanci, objevit jejich vizi, jejich proč a promítnout ji do jejich rolí ve firmách, tak podle ní může benefitovat právě firma i ti zaměstnanci. A já si myslím, že to je skvělý, já s tím naprosto souhlasím a zároveň si ale myslím, že na to nemá dost firm odvahu k takové cestě přistoupit. A zajímá mě, jak tento přístup konkrétně v Krupa Helen žijete.
Tak, žijeme ho tím, že se o tom hodně povídáme. My si obecně tady hodně povídáme. A v rámci právě třeba toho vyplňování plánu rozvoje nebo toho setkávání s tím mentorem nebo setkávání i se mnou zaznívají právě otázky, co vás baví, jaké právní specializace byste chtěli dělat, na co se chcete zaměřit. Ale právě nezavíráme si dveře před těmi věcmi, které třeba my jako kancelář děláme, tím mám třeba na mysli třeba teď právní specializace, kterými se zabýváme a ve kterých nabízíme služby, protože se třeba i v minulosti stalo, že naši lidé měli zájem třeba o udržitelnost, o energetiku, tak jsme založili takzvaný Green Team, i když jsme v téhle oblasti třeba neměli úplně hodně práce a zakázek, ale nám se líbilo a viděli jsme v tom nějaký potenciál v tom naše lidi podpořit a ta práce potom začala přicházet sama. Nebo se nám právě stalo, že máme právní praktikantku, která se ukázala jako velmi komunikativní a velmi baví natáčet videa. A v současné době se podílí na tom, že dělá náš firmní Instagram, Instastories, natáčí Reelsy a to nám potom vlastně přináší ten benefit v podobě podobě uchazečů. Takže jo, jsme tomu otevření. Jasně, že nemůžeme potom třeba podporovat jako 100% pracovního času v oblastech, která nepřináší potom jako zisk kanceláři, ale my jsme tomu otevření, aby v nějaké míře se naši lidé věnovali i těm tématům, který třeba na první dobrou úplně nesouvisí se směřováním kanceláře, ale nějaký potenciál v nich vidíme.
Mm-hmm. A to je super, já jsem ráda, že jsme tady mohli ty příklady sdílet, že vlastně to smysl má a že potom ta firma z toho může prosperovat. Já jsem četla váš profil na Kokumě, který je mimochodem moc hezký, a zaujala mě tam jedna věta. Vlastně píšete tam, že chcete mít kancelář plnou lidí, kteří jdou s dobou a dělají svou práci na 100%. To je krásný. A já jsem se zamyslela, jestli jsem vůbec něco dělala někdy fakt jako na 100%. Je to samozřejmě individuální, protože každý člověk jakoby sám osobně vnímá a vlastně hodnotí tu svou práci jinak. Co pro mě může být 99, může být pro někoho 110 samozřejmě. Ale jak to vůbec měříte? Jak to vůbec, jde to vůbec pracovat na 100% a chceme to vlastně?
Tak ono to je asi fakt jako subjektivní, co znamená odvádět práci na 100%, ale my asi jako obecně chceme a myslím, že tak v současné době máme, aby u nás pracovali jako fakt áčkoví lidi, a kteří potom jako jsou schopni odvádět ty dobré výkony, ať už je to 90 nebo 110%, nebo ta míra může být samozřejmě jako různá, ale máme tady lidi, kteří odevzdávají opravdu špičkovou práci a odvádí dobré výkony. Takže nějaké jako měřítko toho máme. Samozřejmě, že to nejde dělat každý den. Jako každý den člověk nemá potenciál prostě udělat tu práci 100% dobře, ale kdyby dlouhodobě ty výkony nebo ta odváděná práce nebyla dobrá, tak je to něco, co úplně nechceme podporovat. Co je ale pro mě důležité z hlediska HR, zase si o tom s našimi lidmi povídat, protože je jasný, že nacházíme se v různých životních situacích. Někdo má třeba doma malé miminko a nespí celé noci, tak je jasný, že v tohleto období prostě nebude podávat dobrý výkon, nebo když si prochází prostě něčím těžkým v osobním životě, tak je jasný, že ten výkon se třeba na nějakou dobu sníží. Pro nás je důležité o tom mluvit, vycházíme potom samozřejmě vstříc, ale potřebujeme nějakým způsobem třeba vědět, co se děje, abychom k tomu mohli adekvátně přistoupit.
Uh-huh. Já mám poslední otázku. Vy jste zmiňovala, že se zaměstnanců nebo kandidátů ptáte na to, kde se třeba inspirují, co čtou za knihy, kde se vzdělávají, jestli chodí se někam vzdělávat, sdružovat. Tak bych se ráda zeptala i já, kde vy v rámci HR se třeba vzděláváte, jaké máte oblíbené knihy, co vás třeba posouvá, co vám pomáhá, protože si i dovedu představit, že vlastně dělat HR sama v advokátní kanceláři je možná někdy náročný v tom, že právě není tam někdo, koho se můžete zeptat, s kým se poradit, jak to vlastně se dělá jinde, jestli to tak jde, nebo jestli se to dělá jinak a tak dále.
To je super otázka, díky za to. Já se strašně ráda učím, jakože pro mě to je hrozný odpočinek a relax a já nedokážu jít pěšky domů bez toho, aniž bych třeba poslouchala nějaký podcast, takže jsou HR podcasty, mám naposlouchaný všechny, stejně jako Nelidský zdroje, ale mám ráda třeba i Deep Talks, no prostě fakt jako nejrůznější podcasty, to je moje oblíbená činnost. Samozřejmě hodně i čtu, takže Radikální otevřenost, v podstatě asi všechny knihy z nakladatelství Melville mám přečtený. Sleduju velmi ráda Petru Nulíčkovou a její články, které vydává o HR. Takže to je kdyby nějaký jako portfolio zdrojů, ze kterých čerpám, ale mě to nestačilo. Tím, jak jste zmiňovala, že jsem tady sama a nemám od koho se učit, tak jsem z toho byla nějakou dobu nešťastná, až jsem se rozhodla, že si najdu svou mentorku a budu se moc učit od ní a nějaké zkušenosti a dovednosti si vlastně jako nasávat od toho mentora. No, ale protože jsem se nemohla úplně jako rozhodnout, jak k tomu přistoupit, tak mám nakonec mentorky dvě. A bylo to moje úplně nejlepší životní rozhodnutí. Takže se hodně učím teďkom i od svých mentorek.
Mm-hmm. To je paráda. Moc děkuju za odpověď na poslední otázku a na všechny ostatní. A děkuju moc za sdílení a moc děkuju, že jste přišla.
Díky moc, bylo to skvělé.
Děkujeme, že posloucháte SU HR podcast a těšíme se na vás při další epizodě.